Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su vijesti dana. Ministar Radović u Zagrebu najavio skori sporazum o izručenju sa Srbijom. U Crnoj Gori zajedničko vojno-medicinska vježba Medikur. Razgovori Beograda i Prištine trebalo bi da počnu do kraja godine, pišu mediji u Srbiji nakon usvajanja rezolucije o Kosovu. Kosovski mediji upozoravaju na skandalozno ponašanje Vuka Jeremića u Ujedinjenim nacijama. U Zagrebu iz policijskog skladišta ukradeno više od 500 pištolja. Sjeverna Osetija proglasila dan žalosti nakon jučerašnjeg samoubilačkog napada u kojem je poginulo 18 ljudi, više od 100 ranjeno. Američki potpredsjednik Joe Biden sutra na komemoraciji povodom 11. septembra u Njujorku. A u ovoj emisiji, između ostalog, poslušajte, uoči sjutrašnje godišnjice terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države, govorimo o tome da li Crnoj Gori prijeti opasnost terorizma. Geopolitički analitičar general Blagoje Grahovac kaže da opasnosti trenutno nema, ali dodaje:
ne treba ispustiti iz vida da u suštini u budućnosti će postojati samo tri izazova i rizika. Pod broj 1 to je organizovani kriminal i korupcija, broj 2 terorizam i broj 3 su prirodne i vještački izazvane katastrofe.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski ministar pravde Miraš Radović izrazio je u Zagrebu očekivanje da će Crna Gora sa Srbijom vrlo brzo doći do teksta sporazuma o izručivanju sopstvenih državljana koji se terete za organizovani kriminal i korupciju, dok će sa Hrvatskom takav sporazum uskoro biti potpisan. Radović, koji u Zagrebu učestvuje na međunarodnom skupu o pravosuđu, rekao je agenciji Beta da i u Srbiji i u Crnoj Gori postoji politička volja za potpisivanje sporazuma. On je međutim ponovio stav Crne Gore da se treba držati rješenja o mogućnosti izručenja sopstvenih državljana za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije. Zamjenik sekretara Venecijanske komisije u Crnoj Gori Tomas Market je pozvao političke subjekte u Crnoj Gori da što prije usvoje novo izborno zakonodavstvo. On je pobjedi rekao da bi trebalo objediniti prijedloge i naći zajedničko rješenje. U Venecijanskoj komisiji očekujemo da se ovo pitanje što prije riješi i nadamo se da je pomogla naša ocjena koju smo usvojili na plenarnoj sjednici u junu. On je poručio da je Venecijanska komisija spremna da da savjetovano mišljenje o prijedlogu zakona ukoliko to od njih traži Crnogorska skupština. Na pitanje da li odlaganje usvajanja zakona može usporiti evropske integracije Crne Gore, Market kaže da ne može govoriti u ime Evropske unije, ali da je za napredak u reformama neophodno što hitnije usvajanje ovog zakona. Vojno-medicinska vježba Medikur, u kojoj učestvuju pripadnici oružanih snaga 10 zemalja, počela je u kasarni u Danilovgradu organizaciji komande američkih snaga u Europi i Crnogorskog ministarstva odbrane. Pored Crne Gore, domaćina vježbe i Sjedinjenih Američkih Država organizatora na vježbi učestvuju Armenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Makedonija, Moldavija, Srbija i Ukrajina. Načelnik generalštaba crnogorske vojske Dragan Samadžić rekao je da vježba Medikur 2010 predstavlja do sada vrhunac vojske Crne Gore u nastojanju da unaprijedi sposobnosti i izgradi snage spremne da djeluju sa partnerskim zemljama u različitim misijama i operacijama. Koordinator vježbe iz Sjedinjenih Država, Brenet Vosler, objasnio je da je cilj vježbe da se razvije zajedničko razumijevanje i djelovanje, podrška operacijama, da se demonstrira interoperabilnost i medicinski trening sa zemljama partnerima u slučaju raznih kriznih situacija u skladu sa progresima i standardima NATO-a. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je sinoć prijedlog rezolucije o Kosovu koju je podnijela Srbija uz podršku Evropske unije. Rezolucija je usvojena i aklamacijom bez glasanja. Svjetske agencije izvijestile su da je Generalna skupština usvojila ublaženu rezoluciju o Kosovu koju je podnijela Srbija uz podršku 27 zemalja članica Evropske unije u kojoj se prima na znanje ocjena Međunarodnog suda pravde. Dijalog Beograda sa predstavnicima kosovskih Albanaca koji predlaže zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije trebalo bi da započne do kraja godine, piše danas Beogradska politika. Ipak, kako piše taj list, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, još se ne zna gdje, kada i o čemu će se razgovarati. Prištinski mediji danas opširno informišu o sjednici Generalne skupštine na kojoj je usvojena rezolucija. Mediji pišu o događajima prije početka sjednice i odbijanju zahtjeva Srbije da delegacija Kosova napusti salu gdje se održava održavala sjednica. Ocjenjuje se da je ostanak kosovske delegacije u sali još jedna pobjeda njenih saveznika i težak poraz ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića. Hrvatska radiotelevizija je objavila da je više od 500 pištolja nestalo iz policijskog skladišta u zagrebačkom Soblincu. Kako je rekla portparolka zagrebačkog MUP-a, istraga se vodi protiv tri osobe, a jedan od njih zaposlen je u MUP-u.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Četiri zatvorenika blisko povezana sa terorističkom organizacijom Al-Qaida pobjegla su iz dijela strogo čuvanog zatvora Kark pod američkom upravom u Bagdadu, prenose svjetski mediji. Hiljade demonstranata na sjeveroistoku Afganistana danas je kamenovalo manju bazu NATO-a u gradu Faizbadu u znak protesta protiv planiranog spaljivanja Kurana u Americi, saopštila je policija. Sveštenik sa Floride, Terry Jones, vođa jedne male američke grupe, zaprijetio je danas da će preispitati odluku da odustane od najavljenog spaljivanja od Kurana. Ta evangelistička grupa iz Greensvilla najavila je ranije da želi da organizuje Međunarodni dan spaljivanja Kurana u znak sjećanja na žrtve napada 11. septembra. Sjedinjene Američke Države u subotu obilježavaju 9. godišnicu terorističkih napada Al-Qaide u New York i Washingtonu, u kojima je 11. septembra ubijeno gotovo 3000 ljudi. Ceremoniji u Washingtonu prisustvovaće potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Prema najnovijim podacima, u samoubilačkom napadu automobilom bombom na tržnici u Vladikavkazu poginulo je 18 ljudi, a više od 100 povrijeđeno, saopštile su vlasti Sjeverne Osetije. Ruski predsjednik Dmitri Medvjedev izjavio je da banditi u Sjevernom Kavkazu moraju biti uništeni. Odgovornost za napad u Vladikavkazu još niko nije preuzeo. Tamo je dan žalosti. Kirgistanska policija otvorila istragu zbog napada na sinagogu u Biškeku. Nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu pred sinagogu sinoć oko 11 sati. Niko nije ranjen, a sinagoga je neznatno oštećena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli u vijestima, crnogorski ministar pravde Miraš Radović danas će u Zagrebu sa hrvatskim kolegom Draženom Bošnjakovićem parafirati tekst ugovora o izručenju sopstvenih državljana i razgovarati o dinamici predstojećih pregovora o zaključenju sporazuma. Sa druge strane, pregovori sa Srbijom oko izručenja ne teku baš glatko, zašto, istraživao je Petar Komnenić.
Dok su Podgorica i Zagreb našli prihvatljivo zajedničko rješenje za izručenje sopstvenih državljana u krivičnom postupku, pregovori Crne Gore i Srbije traju, jer ima određenih neslaganja. Kamen spoticanja, kako je objasnio crnogorski ministar pravde Miraš Radović, je što Beograd insistira da se ugovorom o izručenju obuhvate dijela za koja je zapriječena kazna do 3 godine zatvora, što je za Podgoricu neprihvatljivo.
Na prvi pogled može se reći da to rješenje je u značajnom dijelu neprihvatljivo. Zbog čega? Zbog toga što značajan broj krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 godine pripadaju takozvanom bagatelnom kriminalitetu i za ta krivična djela u najvećem broju slučajeva ne izriče se kazna zatvora, već uslovna osuda ili novčana kazna, ali sve će to biti stvar pregovora između dvije države.
Komentarišući sporenje između Beograda i Podgorice, predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da može samo da naslućuje razloge zbog kojih je za Crnu Goru srpski prijedlog neprihvatljiv.
Znači, ja sam u dnevnoj štampi pročitao da je ministar pravde Crne Gore gospodin Radović istakao da je neprihvatljivo izručenje državljana za takozvana bagatelna krivična djela, naime radi se o krivičnim djelima za koje je zapriječena kazna do 3 godine zatvora i to su otprilike krivična djela manje društvene opasnosti. U svojoj izjavi gospodin Radović nije i naveo razloge zbog čega to tako tvrdi, ali mišljenja sam da je glavni razlog za tako nešto činjenica da su razlozi takozvane ekonomičnosti.
Kada kažete da bi razlog eventualno mogao biti ekonomičnost, na šta konkretno mislite?
Pa, eventualno mislim na transfere tih lica iz jedne države u drugu i troškove vođenja postupka u vezi obavljanja tog transfera, inače ne vidim neki drugi razlog zbog čega i ta krivična djela ne bi definisala ovim ugovor.
Osvrćujući se na stav Podgorice oko ugovora o izručenju, profesor pravnog fakulteta u Podgorici Blagoje Mitrić kaže:
s jedne strane s
svako krivično djelo podliježe krivičnoj odgovornosti, bez obzira bilo bagatelno ili nebagatelno, kako ga oni nazivaju. To je prosto jedan pravni aksiom u krivičnom pravu. S druge strane, Podgorica ima pravni adut, tako da ga nazovem, u činjenici da oni taj sporazum i sa Hrvatskom i sa Srbijom radi u skladu sa Evropskom konvencijom o izručenjima, a sa treće strane, po mom ličnom sudu, njihov najjači adut, to je taj izraz da upotrebim, oni imaju u činjenici da oni hoće istovjetan sporazum i sa Hrvatskom i sa Srbijom. To se u pravu zove kodifikacija međunarodnih norm, pravnih normi, kad se na istovjetan način reguliše određena pitanja među više država. Meni jedno smeta ti izraz bagatela, to je manje isto, to su ti ovako izrazi koji ne utiču na značaj, na suštinu pitanja.
Zdravko Begović smatra da i Beograd ima argumente za rješenje koje predlaže.
Postoji jedna vrlo opravdana bojazan da su za ta krivična djela otprilike predviđene relativno blaže kazne zatvora i ta krivična djela relativno brzo i zastarijevaju, pa će postojati mogućnost da usled neizručenja takvih lica ta lica nikad ne stupe na izdržavanje kazne zatvora.
Radne grupe Crne Gore i Srbije su, podsjetimo, sredinom jula počele pregovore o sporazumu o izručenju svojih državljana. Tim pregovorima su prethodila višemjesečna prepucavanja dva ministarstva i drugih institucija oko neizručenja više osoba koje su u Crnoj Gori i Srbiji optuženi za organizovani kriminal i ratne zločine, a međusobne optužbe su eskalirale nakon aktualizovanja slučaja Šarić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je sinoć aklamacijom bez glasanja prijedlog rezolucije o Kosovu koju je podnijela Srbija uz podršku Evropske unije. A beogradska politika danas piše da bi dijalozi Beograda sa predstavnicima Kosova koji predlaže zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije trebalo da započne do kraja godine, ali da se još ne zna gdje, kada i o čemu će se razgovarati. Povodom usvajanja rezolucije i najave dijaloga Branka Trivić podsjeća.
Svi su izgledi da, uprkos uloženim naporima Beograda da tekstom rezolucije zadovolji Brisel, neće biti lako sastaviti dnevni red i prioritete za razgovore između Srbije i Kosova, čiji početak međunarodna zajednica očekuje do kraja godine. Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim državama, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se u razgovorima prvenstveno krenuti od nekih životnih, egzistencijalnih pitanja, a upitan da li iz teksta rezolucije proizilazi da je priča o statusu Kosova završena, on kaže.
Pa iz ovog teksta rezolucije naravno to ne može da se vidi, ali čini mi se da je nemački ministar i da su drugi bili jako decidni u smislu da za neke zemlje, znači velike većine zemalja Evropske unije, to pitanje završeno, pitanje teritorija na ovim prostorima Balkana. Prepostavljam da je poruka većine zemalja Evropske unije da u tom smislu da je Kosovo za njih nezavisno i da tu vjerovatno mnogo prostora za neki dalji razgovor neće biti.
Čitava lavina zapadnih pritisaka sručila se na Srbiju u posljednje dve nedelje kako bi odustala od svoje prvobitne rezolucije u kojoj je saopštila da se jednostranom secesijom ne mogu rešavati problemi i u kojoj je pozvala na razgovore sa Prištinom o svim otvorenim pitanjima. Iako čak nije upotrebila termin status, odnosno statusna pitanja, pod žestokim pritiscima evropskih diplomata morala je pristati na promjenu teksta jer je formulacija o svim otvorenim pitanjima Brisel odviše asocirala na razgovore o statusu. Onda je u 5 do 12 pod pretnjom da će biti zamrznute eurointegracije i ko zna šta sve još, Srbija pristala na ublažavanje vokabulara dokumenta, da bi odmah nakon toga njeni najviši zvaničnici, kako smo čuli, izjavljivali da nisu odustali od starog zahteva, od razgovora o statusu. Da li su te izjave i pomenuta saopštenja zaista najave onoga što će Beograd raditi, ili im je svrha samo da amortizuju domaća politička nezadovoljstva nakon dramatičnog zaokreta koji je napravljen, ostaje da se vidi narednih dana i meseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A mi se vraćamo crnogorskim aktualnostima. Prema istraživanju koje je objavila jedna međunarodna organizacija, Caritas Aid Foundation, Crna Gora je nisko pozicionirana po stepenu humanosti i na listi od 153 zemlje svijeta zauzima neslavno 138. Zašto se osobine koje su kroz istoriju krasile karakterologiju crnogorskog društva gube, što je uzrok nastajanja sistema vrijednosti koji nas je više činio ljudima nego što smo danas? Odgovore na ta pitanja pokušao je da dobije Dimitrije Jovićević.
Samo 18% građana Crne Gore dalo je novac u dobrotvorne svrhe, 31% priskočilo je u pomoć neznancu, dok je samo 6% volontiralo u humanitarnim organizacijama. Podaci su do kojih je došla međunarodna organizacija Charity Aid Foundation. Na listi od 153 zemlje po stepenu humanosti nalazimo se na 138. mjestu. Od država bivše Jugoslavije samo je Srbija lošije plasirana i zauzima 150. mjesto iza koga su Madagaskar, Burundi i Ukrajina. Zašto se ono što je bilo obilježje crnogorskog društva u mnogo gorim vremenima i okolnostima, humanost i solidarnost, gubi? Sociolog kulture Ratko Božović objašnjenje nalazi u svemu onome što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije u posljednjih 20 godina.
Ovdje se dogodilo moralno samoubistvo, ovdje je postradao moral i obezvrijeđen ljudski život. Ako se to dogodi u jednoj zajednici kao što se dogodilo u našoj novije istoriji, onda se nemojmo čuditi što imamo takvu percepciju svijeta u nama i što imamo po mnogo čemu u empirijskom smislu takve posljedice. Ovdje je postradao taj naš, ja bih rekao, do sad pomalo iluzorni koncept o čovjeku, jer je u stvari postradalo čovještvo. Preovladao egoizam, egocentrizam, preovladalo je ono što je u neku ruku poništavalo one vrijednosti u koje smo vjerovali da su bili u temeljima naše istorije, naše prošlosti.
Kakav je odgovor iz vizure istoričara Dragutina Papovića, autora knjige Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja 20. vijeka? Uzroke moralne degradacije društva vidi u trendu globalizacije i zaokupljenošću egzistencijom, u čemu smo zaboravili na humanost. Ipak ne misli da je situacija drastično drugačija nego što je bila u prošlosti.
Upoređujući današnju situaciju sa situacijom Crnoj Gori prije 100 godina, a ne uočavamo velike razlike, jer i tada primjeri filantropije su upravo to, primjeri. Dakle, nije humanost ni tada bila više izražena. Ona jeste na jedan drugačiji način, ali kažem, ne uočavam da je humanost nešto značajnije porasla ili da se smanjila. Otprilike ona je tu gdje je i bila. Samo danas drugačije manifestuje, što je logično s obzirom na to da se i društvo promijenilo.
Prema istraživanju Charity Aid Foundation, na humanost društva utiče koliko su građani srećni. No, mada stanovnici Crne Gore sa indeksom 5,2 spadaju u prosječno srećne, to ih očigledno ne čini ništa humanijim od onih koji se osjećaju manje srećnim. Ponovo profesor Božović.
Ako imate anomično društvo kao što je naše društvo, u kome prevlađuje haos, nasilje i bezakonje, ako imamo degradaciju sistema vrijednosti kao što imamo, onda se nemojmo čuditi što imamo takav pogled na našu zajednicu i na okolnosti u kojima mi živimo, zapravo na jedan način koji je jedna tamna slika.
Ako se u toj tamnoj slici sve svodi na beskrupuloznu borbu za sticanje materijalnih bogatstava, ukoliko ne pokazujemo pažnju ili zabrinutost za druge, onda na što takvo društvo liči? Istoričar Dragutin Papović.
Onda zaista to društvo liči na socijalni darvinizam. Onda zaista možemo govoriti o ukidanju humanosti toga društva. Crna Gora tu po ovom istraživanju jeste nisko, ali uvijek postoje pozitivni primjeri. Ja se nadam i mislim da će se to promijeniti. Treba djelovati i propagandno, treba zaista i prosvjećivati ljude i ipak upućivati poruke ili ukazivati na pozitivne primjere da profit nije sve što bi trebalo da vrijedi, odnosno da to nije naša jedina vrijednost. Pravo onoliko koliko brinemo o ljudima oko sebe, koliko brinemo ljudima do kojih nam je stalo, ili čak o nepoznatim ljudima, ali ljudima kojima treba pomoć, u stvari to je mjerilo našeg uspjeha.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sjutra je 11. septembar, dan kada se navršava 9 godina od serije koordiniranih terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države, iza kojih je ostalo nekoliko hiljada žrtava. Tim povodom Radio Slobodna Evropa u temi sedmice traži odgovore na pitanja koliko 9 godina nakon 11. septembra svijetu prijeti opasnost od terorizma i u kojoj mjeri je ta prijetnja nadvijena nad Balkanom. Emisiju možete slušati sjutra u našem regionalnom programu u 18. Jedan od sagovornika bit će i geopolitički analitičar general u penziji Blagoje Grahovac, koji u današnjoj emisiji govori o prilikama u Crnoj Gori. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Grahovac, da li u Crnoj Gori postoji bilo kakva prijetnja od terorizma?
Trenutno ne, ali ne treba ispustiti iz vida da u suštini u budućnosti će postojati samo tri izazova i rizika,
Pod broj 1 to je organizovani kriminal i korupcija, broj 2 terorizam i broj 3 su prirodne i vještački izazvane katastrofe. Ako je to tako, a ja smatram da jeste, onda se ne može isključiti da će organizovani kriminal kojega ima u Crnoj Gori možda produkovati i onaj drugi rizik, a to je terorizam. Jer nije samo terorizam u zoni drugačijeg političkog mišljenja, nego terorizam može da se desi kao posljedica organizovanog kriminala da bi se preusmjerila pažnja i borba države u jednu drugu stranu, a da bi organizovani kriminal mogao da funkcioniše nesmetano.
Kolika je mogućnost da se ovdje ciljaju terorističke akcije radi daljeg širenja ka Evropi? Kolika je opasnost od te vrste uvoza terorizma?
Treba prihvatati misiju održavanja mira, što znači misija koju prihvataju obje sukobljene strane. Nije pametno prihvatati misiju nametanja mira koje su u suštini borbene misije, jer jedna od zaraćenih strana je sigurno nezadovoljna, pa to može da produkuje odmazdu koja bi u suštini bila teroristički akt. Ne može se isključiti akt odmazde prema Crnoj Gori zbog određenih učešća države Crne Gore u sukobima gdje su strane obje izrazito radikalne.
Često se u kontekstu borbe protiv terorizma govori o vehabijama koji se smatraju radikalnim islamistima. Da li su vehabije u Crnoj Gori dio ove teme?
Ne treba zanemariti da ulazimo u zonu u skoroj budućnosti jednog novog koncepta i novih doktrinara koje će u suštini izvršiti reviziju dosadašnjih teorija rata. A to je takozvani metafizički koncept rata, a on podrazumijeva u suštini preko nametanja određenih shvatanja kroz svijest ljudi da se mogu i zloupotrijebiti određene grupe ljudi. Ja mislim da vehabije u suštini nisu ni svjesne čemu služe, dublji je to uzrok u zoni svijesti ili bolje rečeno prepariranja svijesti.
Da li po vašem mišljenju na domaćem terenu nedostaje neka vrsta političke akcije koju bi trebalo preduzeti u cilju prevencije terorizma?
Nema bolje prevencije od neizazivanja i neprovociranja terorizma. A to podrazumijeva biti mekši u političkim stavovima, ne biti previše bučan. Ja se pribojavam da je politička situacija u Crnoj Gori se odlikuje viškom bučnosti i samim tim se terorizam može isprovocirati. To je moj savjet, znači ne provocirati ga i biti malo manje bučan u političkim stavovima.
Bio je to geopolitički analitičar general u penziji Blagoje Grahovac, koji će u našoj sutrašnjoj regionalnoj emisiji govoriti o prijetnjama od terorizmu na Balkanu. A sveštenik sa Floride Terry Jones, vođa male američke evangelističke grupe, prošle je noći ponovo zaprijetio da će preispitati odluku da odustane od najavljenog spaljivanja Kurana. Istovremeno Sjedinjene Države spremaju se da sutra obilježe 9. godišnicu terorističkih napada u kojima je poginulo 3000 ljudi. Dragan Štavljanin.
Nekoliko sati ranije Jones je najavio da će odustati od spaljivanja Kurana jer je dobio obećanje da će džamija planirana na mestu nekadašnjih kula bliznakinja u Njujorku biti negdje drugdje izgrađena. Imam se složio da pomeri džamiju. Dogovorili smo se da otkažemo spaljivanje Kurana u subotu. Toga dana ću otići u Njujork da se sretnem sa njim, kazao je Jones. Imam Mohamed Musi u četvrtak nagovestio da džamija neće biti građena na spornom mestu.
I like many Americans. Muslims and non.
Ja kao i mnogi Amerikanci, muslimani i nemuslimani, smatramo da je gradnja džamije u blizini gdje su zrušene kule bliznakinje nepotrebna, jer je za mnoge ljude to čista provokacija što može postaći nasilje usmjereno na džamije širom sveta, kazao je imam Musri. Međutim, nekoliko sati kasnije Jones je izjavio da će možda morati da preispita stav, jer su, kako istakao, inicijatori izgradnje džamije demantovali dogovor sa njim, a imam Orlando Rauf je odbio bilo kakvu trgovinu sa Jonesom. U međuvremenu SAD se spremaju da minutom čutanja i čitanjem imena gotovo 3000 poginulih sutra odaju poštu nastradalima u terorističkim napadima u Njujorku i Washingtonu 11. septembra 2001. godine. 9 godina kasnije postavlja se pitanje u kojoj meri je globalni terorizam i dalje pretnja. O tome Charles Heyman, bivši britanski oficir, a sada ekspert za bezbednosna pitanja za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Terorizam još uvijek predstavlja ozbiljnu pretnju, u to nema sumnje. Doduše, prilično je smanjena opasnost od velikih napada kao 11. septembra na Sjedinjene Američke Države. Istovremeno, povećava se pretnja od manjih udara terorista širom sveta. Stoga se može reći sa stanovišta bezbednosti građana da je planeta danas još opasnije mjesto za življenje.
S obzirom na djelovanje radikalnih vehabističkih grupa na Balkanu, postavlja se pitanje u kojoj meri prijeti opasnost ovom regionu kao i Europi u cjelini. Charles Heyman.
Delovi Balkana bi, kao što ste opisali, mogli da dugoročno postanu odskočna daska za operacije terorista nalik na Al-Kaidine na starom kontinentu. Zbog toga lokalne snage bezbednosti i vlasti zajedno sa Evropskom unijom treba da ulože ogroman napor na svim nivoima, političkom, ekonomskom, društvenom, naravno i bezbednosnom i vojnom, kako bi uverili građane da je u njihovom interesu da budu aktivni i kooperativni članovi društva koje povratno djeluje u interesu svih.
slobodnaevropa.org.
I na kraju turizam. Ovu sezonu obilježila je dilema da li je Sveti Stefan otvoren ili nije. Višak buke i dilera, manjak u gradskoj kasi u budvi od sezonskih taksi. Sve to upakovano je u ocjene ministra i pojedinih PR menadžera, kako su novinari koji govore o problemima crnogorskog turizma manje patriote nego strani mediji koji snimaju po narudžbi. Naredna 4 minuta Jasna Vukićević podsjetit će na realnost crnogorskog turizma u 2010.
Počnimo redom. Višemjesečna trakavica oko otvaranja Svetog Stefana ima neriješen ishod. Za vlast, grad hotel je otvoren, za mještane nije. U međuvremenu je SMP podnijela tužbu Upravnom sudu povodom nezakonite izgradnje na Svetom Stefanu. Nečega što je zakupac najprije nazvao vešerajem, koji je uskoro dobio 2 sprata. Veselin Marković, SMP.
Ali bit će interesantno ukoliko se ne donese ta odluka kako će to ukloniti taj montažni objekat od armiranog betona. To će zaista biti interesantno i sa tehničke strane, a bit će interesantno i sa ove pravne strane. Pa vidjet ćemo u ovom narednom periodu.
Marković je također postavio pitanje gradskim i državnim mocima koje je i kako mogao zabraniti korištenje nekoliko plaža na obodu Zavale.
Mala plaža, nekadašnja Tanga Beach, onda sljedeća plaža iza toga i čitavo područje Zavale koje gleda na stari grad je zatvoreno za javnost. Sasvim je druga priča ko je to toliko jak da može nešto što je javno dobro zatvoriti za javnost i za građane i za turiste opštine Vuč.
Prema procjenama je gotovo 90% kreveta u privatnom smještaju u sivoj zoni, a nezakonita trgovina i ilegalno izdavanje privatnog smještaja i ovog ljeta su ukazali da se zakoni ne sprovode i da inspekcije ne rade svoj posao.
Oni su samo posljednji u tom lancu nepravilnosti, oni su posljedica nečega što možemo nazvati lošim odnosom prema poslu koji bi državi donio mnogo, mnogo više novca nego sad.
Zaposlenici turističke agencije Pere Ivkovića čak su ljetos bili verbalno napadnuti pri obavljanju transfera od strane dilera koji su odavno preuzeli primat na Budvanskoj rivijeri.
Plaćanjem poreza, plaćanjem plata svojim radnicima, da ne pričamo o firmarinama, o isticanju reklame i sve to tako lijepo, izmirujete redovno svoje obaveze prema državi i opštini u kojoj živite i radite i očekujete normalno, sasvim normalno i prirodnu zaštitu od državnih organa.
Red nije uveden ni u vodičku djelatnost na području našeg primorja, podsjeća odbornik Miomir Pejović.
Da li je moguće u Dubrovniku neki vodič da obavlja posao iz Budve? Ne, naravno da nije moguće, ali kod nas je to moguće bez ikakvih sankcija, bez ikakvih kazni, jednostavno žmuri se na takve slučaje.
Jedan od 5 najvećih problema ljetos bila je buka.
Ta buka često prevazilazi, kako je neko rekao, buku avionskog motora.
No osim konstatacije stanja, čelnici opštine nisu otišli dalje.
Mislim da smo mi svjedoci i svi građani Budve da je buka jedan od gorućih problema Budve. Ne samo Budve sigurno, nego da je to problem u ljetnjem periodu na cijelom crnogorskom primorju.
I dok su oni koji za to primaju platu nemoćni da stišaju buku, starograđani su odavno ukazali kako su to uradili u nekim sređenijim turističkim destinacijama. Ivica Mušura.
To sam vidio kako to funkcioniše u Dubrovniku. Znači, na svaki uređaj koji emituje muziku stoji graničnik do zakonske normative koji je predviđeno puštanje muzike, na kojem stoji plomba i u slučaju prekoračenja nije su mandatne novčane kazne koje može svako plati na 2 stola za rad i za 5 minuta, nego automatski dolazi do oduzimanja dozvole za rad ili zabrane na rad od 15 do mjesec dana u sred sezone. Ja pozivam opštinu da napravi tu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju da ponovimo, ministar pravde Miraš Radović u Zagrebu nakon Hrvatske najavio je skori sporazum o izručenju sa Srbijom. U Crnoj Gori se održava zajednička vojno-medicinska vježba Medikur. Razgovori Beograda i Prištine trebali bi početi do kraja godine, pišu mediji u Srbiji nakon usvajanja rezolucije o Kosovu. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.